Genesisi, mutu 41. Yosefe amasulira Farao maloto ake. Ndipo panali zitapita zaka ziwiri za mpumpu, Farao analota, ndipo taonani, anayima pa mtsinje. Ndipo taonani, zinatuluka mtsinjemo, ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri, za maonekedwe okoma ndi zonenepa. Ndipo zinadya mabango. Ndipo taonani, ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri, zinatuluka mtsinjemo pambuyo pawo. Za maonekedwe oyipa ndi zoonda. Ndipo zinayima pa ng'ombe zinazo mphepete mwa mtsinje. Ndipo ng'ombe zazikazi za maonekedwe oyipa ndi zoonda zinadya ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri za maonekedwe abwino ndi zonenepazo. Ndipo Farao anauka. Ndipo anagona nalotanso kachiwiri. Ndipo taonani, ngala zisanu ndi ziwiri za tirigu zinamera pambuwa imodzi, zonenepa ndi zabwino. Ndipo taonani, ngala zisanu ndi ziwiri zoonda zopyerera ndi mphepo ya kummawa zinamera pambuyo pawo. Ndipo ngala zoondazo zinameza ngala zisanu ndi ziwiri zonenepa ndi zodzalazo. Ndipo Farao anauka, ndipo taonani analota. Ndipo panali mmamawa mtima wake unavutidwa, ndipo anatumiza naitana amatsenga onse a mu Egipito ndi anzeru onse a mumwemo. Ndipo Farao anafotokozera iwo loto lake. Koma panalibe mmodzi anakhoza kuwamasulira iwo kwa Farao. Pamenepo wopereka chikuwa mkulu anati kwa Farao kuti, ine ndidzakumbukira zochimwa zanga lero. Farao anakwiya ndi anyamata ake, nandiyika ine ndisungidwe mnyumba ya kazembe wa alonda. Ine ndiwophika mkate wa mkulu. Ndipo tinalota loto usiku umodzi ine ndi iye. Tinalota munthu yense monga mwakumasulira kwa loto lake. Ndipo panali ndi ife mnyamata mu Hebri, kapolo wa kazembe wa alonda. Ndipo ife tinafotokozera iye, ndipo iye anatimasulira ife maloto athu. Kwa munthu yense monga loto lake anatimasulira. Ndipo panali monga momwe iye anatimasulira, momwemo mudachitika. Ine anandibwezera mu utumiki wanga, mzanga anampachika. Ndipo Farao anatumiza nakaitana Yosefe, ndipo anamtulutsa iye msanga mdzenjemo. Ndipo iye anameta, nasintha ake, nalowa kwa Farao. Farao ndipo anati kwa Yosefe, ine ndalota loto, koma palibe wondimasulira. Ndipo ndamva ali kunena za iwe kuti, ukamva loto udziwa kumasulira. Ndipo Yosefe anayankha Farao kuti, si mwa ine, koma Mulungu adzayankha Farao mwamtendere. Ndipo Farao ananena kwa Yosefe, mloto langa taona, ndinayima mphepete mwa mtsinje. Ndipo taona, zinatuluka mtsinjemo ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri, zonenepa ndi za maonekedwe abwino, ndipo zinadya mmabango. Ndipo taona, ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zina, zinatuluka pambuyo pawo, zosauka ndi za maonekedwe oyipa ndi zoonda. Zoyipa zotere sindinaziwoni mdziko la Egipito. Ndipo ng'ombe zazikazi zoonda ndi za maonekedwe oyipa zinadya ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zonenepa. Ndipo pamene zinadya, sizinadziwike kuti zinadya. Koma zinayipabe maonekedwe awo monga poyamba. Pamenepo ndinauka. Ndipo ndinaona mkulota kwanga taona, ngala zisanu ndi ziwiri zinamera pambuwa imodzi zodzala ndi zabwino. Ndipo taona, ngala zisanu ndi ziwiri zina zofota, zoonda, zopyerera ndi mphepo ya kummawa zinamera pambuyo pawo. Ndipo ngala zoonda zinameza ngala zisanu ndi ziwiri zabwino. Ndipo ndinafotokozera amatsenga, koma panalibe wondimasulira ine. Ndipo Yosefe anati kwa Farao, loto la Farao lili limodzi. Chimene Mulungu ati achite wammasulira Farao. ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zabwino, ndizo zakazi sanu ndi ziwiri, ndi ngala zisanu ndi ziwiri zabwino, ndizo zakazi sanu ndi ziwiri. Loto lili limodzi. Ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zoonda, ndiza maonekedwe oyipa, zinatuluka pambuyo pawo, ndizo zakazi sanu ndi ziwiri. Ndiponso ngala zisanu ndi ziwiri, zopanda kanthu zopyerera ndi mphepo ya kummawa, ndizo zakazi sanu ndi ziwiri za njala. Ichi ndi chinthu chimene ndinena kwa Farao. Chimene Mulungu atachite, wasonyeza kwa Farao. Taonani, zidzafika zakazi sanu ndi ziwiri za kuchuluka chakudya mdziko lonse la Egipto. Ndipo pambuyo pawo, zidzauka zakazi sanu ndi ziwiri za njala. Ndipo anthu adzayiwala zochuluka zonsezo mdziko la Egipto. Ndipo njala idzapululutsa dziko. Ndipo zochuluka sizidzazindikirika chifukwa cha njala ikudza mbuyoyo pakuti idzavuta. Ndipo lotolo linabwerezedwa kawiri kwa Farao chifukwa chinthu chili chokhazikika ndi Mulungu. Ndipo Mulungu afulumira kuchichita. Tsopano Farao afunefune munthu wakuzindikira ndi wanzeru, amkhazike iye, ayang'anira dziko la Egipto. Farao achita chotere, alembe woyang'anira dziko, wosonketsa limodzi la magawo asanu la dziko la Egipto mzaka zisanu ndi ziwiri za kuchuluka dzinthu. Iwo asonkhanitse chakudya chonse cha zaka zabwino izo zili mkudzazo. Aunjike tirigu mmanja a Farao, akale chakudya mmizinda na msunge. Ndipo chakudyacho chidzakhala mdziko chosonkhera zaka zisanu ndi ziwiri za njala imene idzakhala mdziko la Egipto, kuti dziko lisaonongedwe ndi njala. Yosefe wolamulira dziko la Egipto. Ndipo chinthucho chinali chabwino mmaso mwa Farao ndi mmaso mwa anyamata ake. Ndipo Farao anati kwa anyamata ake, kodi ife tidzaone munthu ngati uyu, mzimu wa Mulungu uli mtima mwake? Ndipo Farao anati kwa Yosefe, popeza Mulungu wakuonetsa iwe zonsezo, palibe wina wakuzindikira ndi wanzeru ngati iwe. Uziyang'anira pa nyumba yanga, ndipo anthu anga onse adzalamulidwa mwa mawu ako. Pa mpandu wa chifumu poka, ine ndidzakuposa iwe. Ndipo Farao anati kwa Yosefe, taona, ndakhazika iwe ulamulira dziko lonse la Egipto. Ndipo Farao anachotsa mphete yosindikizira yake pa dzanja lake, nayiveka pa dzanja la Yosefe, namveka iye ndi zovalira zabafuta, nayika unyolo wa golide pa khosi pake. Ndipo anamkweza iye mgaleta wake wachiwiri amene anali naye, ndipo anafuula patsogolo pa iye, gwadani. Ndipo anamkhazika iye ulamulira dziko lonse la Egipto. Ndipo Farao anati kwa Yosefe, ine ndine Farao. Ndipo popanda iwe, palibe munthu aliyense adzatukula dzanja lake kapena mwendo wake mdziko lonse la Egipto. Ndipo Farao anamutcha dzina la Yosefe, Zafenate-Panea. Ndipo anampatsa akwatire Asenati, mwana wa mkazi wa Potifera, wansembe wa Oni. Ndipo Yosefe anatuluka olamulira, nayendayenda mdziko la Egipto. Ndipo Yosefe anali wa zaka 30 pamene iye anayima pamaso pa Farao, mfumu ya Egipto. Ndipo Yosefe anatuluka pamaso pa Farao, napitapita pa dziko lonse la Egipto. Ndipo zaka zisanu ndi ziwiri za kuchuluka dzinthu, nthaka inabala zambirimbiri. Ndipo anasonkhanitsa chakudya chonse cha zaka zisanu ndi ziwiri chimene chinali mdziko la Egipto, nasunga chakudyacho mmizinda. Chakudya cha mminda yozinga mizinda yonse anachisunga mmenemo. Ndipo Yosefe anasunga tirigu ngati mchenga wa panyanja wambirimbiri kufikira analeka kuwerenga, chifukwa anali wosawerengeka. Ndipo kwa Yosefe anabadwa ana amuna awiri chisanafike chaka cha njala, amene Asenati, mwana wa mkazi wa Potifera, wansembe wa Oni, anambalira iye. Ndipo Yosefe anamutcha dzina la woyamba Manase, chifukwa anati iye, Mulungu wandi walitsa ine zovuta zanga zonse, ndi nyumba yonse Atate wanga. Ndipo dzina la wachiwiri, anamucha Efuremu, chifukwa Mulungu anandibalitsa ine mdziko la kusauka kwanga. Ndipo zaka zakuchuluka dzinthu zisanu ndi ziwiri za mdziko la Ejipito zinatha. Ndipo zinayamba kufika zaka zisanu ndi ziwiri za njala, monga ananena Yosefe. Ndipo munali njala mmaiko monse, koma mdziko lonse la Ejipito munali chakudya. Ndipo pamene dziko lonse la Ejipito linali ndi njala, anthu anafuulira Farao awapatse chakudya. Ndipo Farao anati kwa Aejipito onse, pitani kwa Yosefe, chimene yanena kwa inu chitani. Ndipo njala inali pa dziko lonse lapansi, ndipo Yosefe anatsegula nkhokwe zonse nagulitsa Aejipito. Ndipo njala inakula mdziko la Ejipito. Ndipo maiko onse anafika ku Ejipito kudzagula tirigu kwa Yosefe, chifukwa njala inakula mdziko lonse lapansi.